Slušajte program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Srbiji proglašena epidemija gripa H1N1.
Proglašenje epidemije je samo jedan čin koji je na zakonu zasnovan i koji daje zakonski okvir da mi preduzimamo dalje praktične mere.
Povodom novčane pomoći Vlade Republike Srpske medijima, direktor medija centra u Sarajevu, Boro Kontić.
Bojim se da to u konačnici znači da će izostati bilo kakav kritički uklon tih medija prema potezima vlasti, a to je jednostavno ono po čemu su mediji prepoznatljivi bilo gdje.
Već 10. put nevladine organizacije okupljaju se u Beogradu sa zahtevom da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici. Na desetak metara od njihova transparenta pitali smo prolaznike.
Da su se ovi ljudi ovdje danas okupili? Baš komentarišemo, ne znamo zbog čega. A znate što je bilo 11. jula?
11. jula? Koje godine?
90.
Ne znam. Taj datum mi nije poznat.
O najavi jednog od lidera crnogorske opozicije, Nebojše Medovića, kako će Demokratski front za rušenje Đukanovićevog režima uvesti njegovo nekadašnje blisko saradnika Ratka Kneževića, Daliborka Vuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Bilo bi vrlo kontraproduktivno zanemariti slijed ovih koraka, ići od kraja, odnosno prvo imenovati lica, a onda kreirati poziciju tih lica u nekom sistemu.
Zakon o zabrani pušenja na javnim mestima od Crne Gori se ne poštuje.
Ili kafići nisu podijeljeni, ili ako su podijeljeni, onda su neadekvatno podijeljeni, jer je češće manji prostor za nepušače nego za pušače.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o odluci ministra zdravlja Srbije Tomice Milosavljevića da proglasi epidemiju novog gripa na celoj teritoriji zemlje. Proglašavanje epidemije međutim ne znači opšte zatvaranje škola i obdaništa niti zabranu okupljanja. Više pojedinosti iz Beograda, Radovan Borović.
Svrha proglašavanja epidemije je da se kompletno društvo mobiliše za protivpandemijske mere koje podrazumevaju vanredni epidemiološki nadzor, vakcinaciju, zabranu okupljanja na javnim mestima, ali ne opšte zatvaranje škola i obdaništa, ministar zdravlja Tomica Milosavljević.
Proglašenje epidemije je samo jedan čin koji je na zakonu zasnovan i koji daje zakonski okvir da mi preduzimamo dalje praktične mere.
Proglašenje epidemije podrazumeva i vanrednu imunizaciju, a prednost će imati osobe sa hroničnim poremećajima zdravlja i deca starija od 6 mjeseci. Iako je bilo primjedbi u vezi sa dinamikom vakcinacije, Milosavljević kaže da Srbija ne kasni sa vakcinacijom.
Srbija će biti prva zemlja van Evropske unije ili jedna od prve dve ili tri zemlje koje će istovremeno početi vakcinaciju u prvim danima decembra.
Povodom spekulacije o neželjenim dejstvima vakcine protiv gripa, ministar je ponovio da je vakcina, kao i svaki drugi lek, i pozvao građane da se vakcinišu.
Vakcinacija je najbolja mera zaštite. U svakoj zemlji koja je do sada započela vakcinaciju, nema razloga zaista ni za kakvu paniku, ali ima veoma ozbiljnog razloga da svako radi svoj posao onaj koji mu je dat.
Udarni talas novog gripa epidemiolozi očekuju početkom naredne godine. Zbog povećanog rizika u prvu grupu za vakcinisanje spadaju rizične kategorije stanovništva, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović, koji je bio na čelu tima za odabir vakcine.
Da bi zaštitili, izračunali smo sve u glavu, trudnice, malu decu i hronične bolesnike uzeo 6 mjeseci pa naviše, negde oko 600.000 doza, moramo tu da računamo i onaj deo profesionalni, da kažemo, našeg sistema koji mora da održi sistem.
Republički zavod za zdravstveno osiguranje potvrdio je da će švajcarska kompanija Novartis, koju zastupa kompanija iz sastava Delta Holdinga, početkom decembra dostaviti oko 600.000 doza vakcina. Iako je Skupštinski odbor za zdravlje potvrdio državne mere za suzbijanje pandemije, predsjednik tog odbora Paja Momčilović iz Srpske radikalne stranke postavio i ovako pitanje.
Zašto se vi igrate zdravljem ovog naroda i vi određujete momenat kad ćete raspisivati zatvoren konkurs 10 dana pre, ne idete na otvoren konkurs, ne dozvoljavate da se ravnopravno uključe 30 proizvođača vakcine koji bi se možda prijavili.
Tenderski izbor proizvođača vakcine za mnoge je bio netransparentan, iako je među 3 ponuđača učestvovala i državna kompanija Torlak, koja po rečima direktorke zavoda Svetlane Vukajlović nije dostavila kompletnu ponudu.
To bi značilo da znači komisija prihvati vakcinu za koju ne može da garantuje da je bezbedna i za koju nema garanciju da će dobiti u doglednom roku. Mislim da namera Torlaka, kao što je sam direktor kasnije rekao, i nije bila da suštinski učestvuje na ovom tenderu, nego je bila eto da pokažu da je Torlak prisutan.
Treba reći da proglašavanje epidemije ne znači opšte zatvaranje škola i obdaništa niti zabranu javnog okupljanja, iako je raspust za učenike osnovnih i srednjih škola produžen do ponedeljka 16. novembra. Zabranjene su i posete bolesnicima, ali epidemiolog Branislav Tiodorović smatra da život mora da teče.
Pitaju me, hoćemo li ići na slave? Pa kako da ne? Išći ćemo na slave. Znači, život mora da teče. Nećemo ga zaustaviti nikakvim zatvaranjem. Da će biti koncert Toma Jonesa, pa ja ću ići na taj koncert, zabudite.
Do sada je u Srbiji zvanično potvrđeno 258 slučajeva obolevanja, a od posljedica novog gripa AH1N1 umrlo je 7 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o Kosovu, naredni korak Crne Gore je da uspostavi diplomatske odnose sa Kosovom, saopštio je crnogorski premijer Milo Đukanović. Nerazumijevanje zvanične Srbije treba da se prevlada zajedničkim interesom, rekao je Đukanović novinarima.
Priznanje jedne države podrazumijeva uspostavljanje diplomatskih odnosa. Zbog čega smo priznali neku državu ako ne uspostavljamo diplomatske odnose sa njom? To će biti sljedeći korak. Ja se nadam da se tim povodom nećemo vraćati na stara nerazumijevanja. Mislim da ta nerazumijevanja, dakle, konstatujemo, na neki način prevazilazimo i okrećemo se onome što su nam zajednički interesi.
Crnogorski premijer Milo Đukanović, a poslanica Evropskog parlamenta Doris Pah, koja će sa još 7 europoslanika pratiti lokalne izbore na Kosovu, rekla da kosovski Srbi treba da izađu na te izbore ako žele da žive na Kosovu i ako misle na budućnost svoje dece. U međuvremenu aktivisti Helsinškog odbora u Srbiji, predvođeni Sonjom Biserko, nastavili su kampanju pozivanja kosovskih Srba da izađu na predstojeće lokalne izbore. Oni sa sobom nose apel koji je potpisalo stotinak beogradskih intelektualaca, javlja Ana Mari Repić.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, je na konferenciji za novinare u Medija centru u Čaglavici istakla da bez učešća u institucijama ne može biti istinskog ostanka Srba na Kosovu.
Smatramo da je Ahtisarijev plan za sada što se tiče srpske zajednice bio samo papir koji zapravo Srbi sami treba da ožive i da mu daju sadržaj koji će pokriti sve njihove potrebe. I koliko smo mi mogli ova dva dana, recimo koliko smo na Kosovu u komunikaciji s ljudima, mogli smo zaključiti da ipak stanovit broj njih želi da se uključi. Mi smo mišljenja da Srbi treba da zauzmu svoje mesto u kosovskim institucijama, da se subjektivizuju kao politički faktor i da prosto budu u situaciji da sami donose sve značajnije odluke što se tiče njihove budućnosti.
U apelu koji je potpisalo stotinjak beogradskih intelektualaca, a koji se predstavlja srpskoj zajednici, navodi se da je ignorisanje predstojećih lokalnih izbora na Kosovu nerazumno i neproduktivno za srpsku zajednicu. Učestvovanjem na lokalnim izborima srpska zajednica na Kosovu pokazala bi svest o složenosti sopstvenog položaja, navodi se u apelu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni, haška osuđenica za ratne zločine u Bosni i Hercegovini Biljana Plavšić, koja je izašla na slobodu nakon izdržavanja 2/3 kazne, iz Beograda doputovala u Banja Luku, javlja Erdogan Katana.
Bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić doputovala je danas prvi put u Banja Luku nakon što je 27. oktobra oslobođena iz zatvora u Švedskoj. U Banja Luci Plavšićeva je prvo posjetila premijera Republike Srpske Milorada Dodika, koji joj je pokazao novi administrativni centar vlade Republike Srpske. Plavšićeva je, kako nezvanično saznajemo, došla da se sretne sa prijateljima i da posjeti grob majke. Iako su je pred zgradom vlade Republike Srpske čekale brojne novinarske ekipe, Plavšićeva se nije pojavila. Pod aktivnostima pojedinih predstavnika aktuelne vlasti poput člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića u zgradu vlade, moglo se naslutiti da su se i oni sreli sa Plavšićevom. Biljana Plavšić doputovala je iz Beograda, gdje je nastavila život nakon oslužene 2/3 11-godišnje kazne za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, koje je izrekao Haški tribunal nakon njenog priznanja krivice. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o novčanoj pomoći vlade Republike Srpske tamošnjim medijima, danas je uplaćena prva tranša sredstava koje je vlada Republike Srpske izdvojila za 70 medija u tom BH entitetu. Novac je dodijeljen i javnim i privatnim radio i TV stanicama, ali i štampanim medijima. Među televizijskim stanicama koje su dobile najviše prednjači Radio Televizija Republike Srpske, dok su banjalučke nezavisne novine na vrhu liste štampanih medija. I dok većina medija odluku vlade smatra pozitivnom, iz novinarskih udruženja čuju da će najviše štete od te pomoći imati upravo mediji, jer će izgubiti svaku autonomnost, posebno ako se uzme u obzir činjenica da je novac dodeljen godinu dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Detaljnije Dženana Karabegović.
Vlada Republike Srpske izdvojila je 2,5 miliona eura za 70 medijskih kuća u Republici Srpskoj. Radi se, kako se navodi u odluci, o dodjeli pomoći medijima u tom bosansko-hercegovačkom entitetu. Najviše novca dobila je Radio Televizija Republike Srpske, 300.000 eura. Generalni direktor Dragan Davidović odluku vlade ocjenjuje pozitivnim, ali ima i neke primjedbe.
Ono što ja imam zamjerku, to je pitanje kriterijuma kako su dodjeljivana ta sredstva, i mislim da je trebalo da se uslove mediji u načinu potrošnje.
Od štampanih medija koji su dobili najviše novca prednjače Banja Lučke nezavisne novine, koje su i vlasnik i Glasa Srpske. Ukupno su dobili 300.000 eura. Zamjenik direktora nezavisnih novina Dragan Jerinić kaže da vlada pomaže medijima koje je zahvatila ekonomska kriza i da to nema nikakve veze sa činjenicom da je novac dodijeljen godinu dana uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini.
Ne vjerujem da će doći do nekog sad drastičnog odnosa promjene medija prema nekoj vladajućoj strukturi, vladajućim partijama. Znači, mediji u Republici Srpskoj ponašaju sasvim po jednoj drugoj matrici nego što se ponašaju mediji iz Sarajeva. Problem je što u tome problem vide mediji iz Sarajeva, a ne mediji iz Banja Luke.
Niko od 70 medijskih kuća novac nije odbio. Među njima je Radio Višegrad, koji je dobio oko 15.000 eura. Direktorica radija Stojanka Nikolić novac će preusmjeriti za plate zaposlenih. Kaže da ne vjeruje da će zbog novca kojeg je dobila zauzvrat morati da radi u korist vladajuće stranke u Republici Srpskoj.
Bar nema nikakvih naznaka, niti ja imam nikakvih nagovještaja da bi nekakvi pritiske mogli vršiti na nas kao medijsku kuću.
I dok su mediji novac prihvatili objeručke opozicione partije u Republici Srpskoj, odluku vlade smatraju pritiskom. Opozicija vjeruje da će biti u neravnopravnom položaju uoči opštih izbora u Bosni i Hercegovini naredne godine, govore poslanici Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa u Skupštini Republike Srpske, Vukota Govedarica i Branislav Borenović.
Ja ću vas podsjetiti da jedna sadržajna odredba iz ugovora koju je vlada pravila sa medijima jeste zadržavanje postojećeg broja radnika do oktobra 2010. dakle do izbora parlamentarnih u Bosni i Hercegovini. Samim tim sve nas to navodi na jednu situaciju koja jasno govori o namjeri vlade da kontroliše određene medije.
To će biti jedno od vjerovatno sredstava koji će vladajuća SNSD koristiti u svoje lične političke svrhe.
Ombudsman za medije u Federaciji BiH Mehmet Halilović kaže da odluka o dodjeli pomoći medijima pokazuje i moć Milorada Dodika. To argumentuje podatkom da u trenutku kada su svi budžeti u Bosni i Hercegovini morali da budu redukovani zbog uslova MMF-a, entitetski premijer nalazi novac za medije.
Najveća šteta jeste za same medije u Republici Srpskoj, koji i do sada nisu bili naročito kritični prema vlastima, a bojim se da će od sada i oni koji su koliko toliko imali te kritike potpunosti ili u velikoj mjeri zašutjeti.
Direktor medija centra Boro Kontić.
Bojim se da to u konačnici znači da će
izostati bilo kakav kritički uklon tih medija prema potezima vlasti, a to je jednostavno ono po čemu su mediji prepoznatljivi bilo gdje.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik poručio je prije nekoliko dana kako pomoć od 5 miliona maraka za medije u tom BH entitetu neće biti jedina te vrste. On je najavio izdvajanje novca za njih i u narednoj godini. Istovremeno i Regulatorna agencija za komunikacije ima poruku za tamošnje medije koju prenosi šefica odjela za odnose sa javnošću Amela Odobašić.
Ono što stanice moraju imati na umu jeste da su za njih izuzetno važeći pravila i kodeksi agencije i da, evo, na neki način ne smiju dozvoliti da podlegnu eventualnim nastojanjima da se izvrše određeni pritisci na uređivačku politiku.
Poražavajuća je činjenica kako niko ne zna otkud Vladi Republike Srpske 2,5 miliona eura viška. Istovremeno, praksa u kojoj neka vlada dodjeljuje novac iz budžeta medijima nije poznata u svijetu, izuzev zemalja istočnog bloka gdje su jednopartijski sistemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sjećanju na masakr u Srebrenici. Već 10. put, kao i svakog prethodnog 11. u mjesecu, grupa nevladinih organizacija okupila se na protestu u Beogradu, tražeći od predsjednika i Skupštine Srbije da 11. jul bude proglašen danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Pitanje zbog čega Srbija, za razliku od Evropske unije, ne podsjeća na ovaj dan, postavljeno je i ministru spoljnih poslova Vuku Jeremiću u Europskom parlamentu u Briselu, ali odgovora nema. Zabeležila Iva Martinović.
11. jul, dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Proglasite, proglasite, proglasite.
Na samo 10 metara od ovog transparenta koji su u parku ispred zgrade predsjedništva Srbije u samom centru Beograda po 10. put razvili predstavnici više nevladinih organizacija, pitali smo prolaznike.
Da su se ovi ljudi ovdje danas okupili? Baš komentarišemo, ne znamo zbog čega. Ali znate što je bilo 11. jula?
11. jula? Koje godine?
90.
Ne znam, taj datum mi nije poznat.
Na ovaj datum podsjetili su u proglasu predstavnici civilnog sektora i u zvaničnom pismu poručili predsjedniku Srbije.
Zahtevamo da podržite zahtjev da se 11. juli i u Srbiji prihvati i obeležava kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici i odavanje pošte njegovim žrtvama.
Naglašavajući da presuda Međunarodnog suda pravde obavezuje Srbiju da se jasno distancira od ratnih zločina.
Park u kome je pismo pročitano okružilo je na desetine policajaca koji su sprečavali prolaznike da priđu, tako da i oni koji su eventualno bili zainteresovani da ga čuju, to nisu mogli.
Kažete da se taj dan obeleži u Srbiji?
Da, mi svakako treba obeležiti ono što je pre Srebrenice bilo. Šta je uzrok Srebrenici? To niko ne spominje.
Pakračku poljanu.
I žene u crno, mi smo iz Pakraca. Pakračkoj poljani ima preko 300 mrtvih. Ja sam za to da se svi zločini kazne, ali svi.
Ne treba zaboraviti istoriju. Bar ne zbog ove djece, mi to znamo, nažalost, ali mislim da ne treba zaboraviti to što se dešavalo. Ja sam za.
Vlasti u Srbiji nisu i 14 godina nakon ovog strašnog događaja odbijaju da se o njemu izvanično odrede. Da li kao rezultat ovakvog stava, tek u Srbiji su i dalje retki oni koji uopšte veruju da je do sada popisano skoro 8000 žrtava. Čak i kada se priznaje da je tamo ubijeno više hiljada Bošnjaka, obično se potežu argumenti kako je u Srebrenici i Bratuncu prethodno stradalo 1700 Srba. Uz ovakve i slične polemike propao je 2007. pokušaj da se u parlamentu usvoji deklaracija o obavezama Srbije da preduzme sve mere zaštite prava žrtava ratnih zločina, a posebno žrtava genocida u Srebrenici. Pre mjesec dana poslanik Žarko Korać ponovo je predložio deklaraciju nevladinih organizacija kojom se sada traži da se utvrdi dan sjećanja na genocid. Ovoga puta nije bilo ni polemike.
Predsjednica parlamenta Slavica Đukić-Dadić je nju ostavila na dnevni red, ja sam sam bio iznenađen i ta deklaracija se našla u jednom trenutku na dnevnom redu, za nju nije niko glasao. To je bilo skoro fascinantno i ono što je još fascinantnije, nijedan medij nekako to nije primetio, čak da je bilo glasanje.
Neopaženo je prošlo i kod poslanika vladajuće demokratske stranke, šefica poslaničke grupe DS-a Nada Kolundžija.
Naravno da je zločin u Srebrenici najstrašniji zločin koji se desio u proteklom periodu. Da li je važnije deklaracija ili je važnije da nadležne državne institucije rade u skladu sa takvim stavom? Po meni je mnogo važnije da institucije rade u skladu
naravno,
sa takvim stavom.
Naravno, zašto ne i ovo? To je toliko... Ili imate problem sa koalicijanim partnerima?
Mi o tome nismo do sada razgovarali. Dakle, mi nismo imali na dnevnom redu, da tako kažem, tu temu, da bi sad ja mogu da kažem da li postoje razlike u razumevanju ili ne postoje razlike.
Evropski parlament usvojio je u januaru rezoluciju o proglašenju 11. jula danom sećanja na genocid u Srebrenici, a pitanje zbog čega to nije učinila i Srbija postavljeno je, kako javlja naša dopisnica Đerešina Tuhina, i ministru spoljnih poslova Vuku Jeremiću tokom prošlonedeljne posete Briselu.
Prilikom obraćanja u Evropskom parlamentu neki poslanici su pitali šefa srpske diplomatije Vuka Jeremića zašto u Srbiji ne postoji dan sećanja za Srebrenicu poput Evrope. Upitan oko ovog, Vuk Jeremić je odgovorio jedino to da je Srbija imala svoj Willy Brandt trenutak kada je predsjednik Tadić bio u Srebrenici na 10. godišnjicu, to je 2005. i govorio je o 10. godišnjici tog događaja. Znači nije spomenuo ni masakar, ni genocid u Srebrenici i naveo je da su to strašna dela koja se tamo dogodila.
Bez nade da bi se uskoro moglo razgovarati, nevladine organizacije istrajavaju u zahtevu, a sada već jedinu nadu vide u Briselu. Ljiljana Radovanović, Žene u crnom.
Jednostavno mislim da se boje se gubljenja glasača, jer ovo definitivno pokazuje da nacionalizam je u porastu, jednostavno nema volje, političke želje, konsenzusa za tim da se to usvoji, da se uradi. Jedino ako budu morali pod pritiskom Evrope. Evo, tako mi ćemo biti uporni u tome, pa ćemo da vidimo.
Parlament Srbije ostaje jedini parlament u Evropi koji se nije odredio prema genocidu u Srebrenici. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore, najavljujući razgovore o formiranju demokratskog fronta opozicionih partija, nezavisnih intelektualaca, nevladinih organizacija, lider pokreta za promjene Nebojša Medović pomenuo je kako će u taj front uvesti nekadašnjeg saradnika premijera Mila Đukanovića, a danas svedoka događaja tokom 90. godina Ratka Kneževića. To je povod koji otvara niz dilema. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Kontroverzni biznismen Ratko Knežević bio je godinama specijalni savjetnik premijera Mila Đukanovića i šef trgovinske misije u Vašingtonu. Osim poslovnih, njih dvojicu veže i kumstvo. Prve ozbiljne optužbe na račun dojučerašnjeg saradnika i prijatelja Knežević je počeo da iznosi 2001. godine u okviru afere Nacional, optužujući Đukanovića da se skupa sa Stankom Subotićem nalazi na čelu duvanskog kartela. Tada je crnogorska vlast tvrdila da je Knežević eksponent struktura i agentura koje podrivaju projekat crnogorske nezavisnosti. Knežević je napravio dužu pauzu, a onda je nakon ubistva svog dugogodišnjeg prijatelja, urednika Nacionala Iva Pukanića, izišao sa još težim optužbama, povezivajući duvanski kartel sa tim i mnogim drugim nerasvjetljenim ubistvima. Iako Knežević tvrdi da stupa iz humanih i patriotskih motiva, njegovi kritičari podsjećaju i na njegovu lukrativnu crtu i činjenicu da je i tokom saradnje sa Đukanovićem bio umješan u niz afera od nabavke policijskih uniformi u vrijeme sankcija protiv Savezne Republike Jugoslavije do sumnjive nabavke aviona za potrebe crnogorske aviokompanije Montenegro Airlinesa. Ovih dana je Nebojša Medojević, lider pokreta za promjene, najavio široke razgovore sa političkim i vanpolitičkim ličnostima o stvaranju demokratskog fronta, čiji bi bio prvi cilj ostavka Mila Đukanovića sa mjesta premijera. Tom frontu bi trebalo da se pridruži Ratko Knežević, što između ostalog otvara pitanje da li u demokratskom frontu treba da budu i nekadašnji visoki saradnici režima. Medojević taj potez ovako objašnjava.
U takvom jednom frontu nema prostora za detaljnije analiziranje prošlosti bilo kojeg učesnika u tom frontu. Stekli smo utisak da gospodin Knežević zaista sada iskreno želi da pomogne demokratizaciju Crne Gore.
Pošto želite da privučete u jedinstveni front i nove ljude, znači one koji nikada nisu bili dio sistema, smatrate li da će jedan dio njih prihvatiti da budu u istom frontu sa ljudima koji su dugo vremena bili dio sistema, a danas su svjedoci, pokajnici ili insajderi?
Pa nema više prostora za, da kažem, dijeljenje unutar opozicije. Naprosto ima protiv sebe toliko jakog protivnika koji kontroliše državu, povezane s organizovanim kriminalom, ima fondove više stotina miliona eura. Ovo je naprosto koncipiranje jednog pokreta otpora koji treba da bude aktivan dok se desi samo jedna stvar, a to je da gospodin Đukanović podnese ostavku i da se otvore pregovore oko formiranja vlade nacionalnog spasa. Ko misli da gospodin Đukanović treba podnese ostavku bilo koje da je političke orijentacije, bilo koje da je ideološke orijentacije, dobrodošao i treba da napravimo jedan široki pritisak da se to što prije desi.
Da bi bila smijenjena aktuelna vlast i demokratizovana Crna Gora, na tom putu je potreban svaki građanin, kaže Jovan Vučurović iz Nove srpske demokratije, naglašavajući da građanima treba pokazati da postoje ljudi koji su spremni za jedinstvo demokratskih snaga.
Nova srpska demokratija je veliku šansu da se dođe do toga jedinstva, vidjela u bojkotu izbora i očigledno je da su neki naši potezi, kao i kolega iz Pokreta za promjene i DSS, pokrenuli iz letargije javno mnijenje i izazvali veliku nervozu u redovima vlasti, što je signal da smo na pravom putu.
Odgovarajući na pitanje da li u jedinstveni demokratski front treba uvoditi i nekadašnje uticajne saradnike vlasti, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević kaže da je između ostalog neophodno posvetiti se politici kao profesionalnom opredjeljenju.
brojni, nedovoljno artikulisani, često i međusobno suprotstavljeni taktički potezi ne mogu da dominiti ono čega nema, već samo produžavaju agoniju i akumuliraju dodatno razočarenje građana. Bilo bi vrlo kontraproduktivno zanemariti slijed ovih koraka, ići od kraja, odnosno prvo imenovati lica, a onda kreirati poziciju tih lica u nekom sistemu.
Ratko Knežević, nekadašnji bliski saradnik Mila Đukanovića, kazao je da je spreman da pomogne Nebojši Medojeviću, koji najavljuje formiranje Demokratskog fronta za smjenu vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela programa o pušenju. Pušenje ubija, poruka koja je dovela do smanjenja broja pušača u svijetu i ublažavanja pogubnih posljedica cigareta po zdravlje ljudi. I Crna Gora proteklih godina beleži pad uživalaca nikotina, koji je prema naučnim istraživanjima nakon heroina najjači opijat. Najveći problem je međutim pušenje u kafićima i restoranima, koje država i pored prilično restriktivnog zakona od 2005. do danas nije uspjela da zaustavi u značajnijoj meri. Priča Predraga Tomovića.
Zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda iz 2005. gotovo da niko ne poštuje. Nemoguće je doći do podatka koliko je vlasnika kafića i restorana i pušača kažnjeno zbog nepoštovanja zakona. Država kao da je položila oružje pred ugostiteljima koji su na znak zona za pušače u svojim objektima gledali kao na dio inventara koji ih u suštini ni na šta ne obavezuje. Agima Ljajević iz Nacionalne komisije za kontrolu pušenja.
Ili kafići nisu podijeljeni, ili ako su podijeljeni, onda su neadekvatno podijeljeni, jer je češće manji prostor za nepušače nego za pušače. Ima dobrih primjera dobre podijeljenosti, fizičke podijeljenosti između pušačke i nepušačke zone, ali i u tim slučajevima se ne primjenjuje zakon, zato što vrlo često i nepušači sjedaju sa prijateljima pušačima u zoni koja je za pušače, tako da zaista postoji problem u implementaciji.
Ni inspekcije koje su ovih godina navodno kontrolisale vlasnike kafića i restorana nije su bile na visini zadatka.
Moram da kažem da to nije na zadovoljavajućem nivou. Oni vrlo često govore o različitim problemima sa kojim se suočavaju. Definitivno problemi postoje i mi to znamo, ali morat ćemo naći načina i evo čuli ste da će se raditi na dopunama i izmjenama zakona kako bi se on mogu potpunosti implementirati.
U Srbiji je u toku javna rasprava o izmjenama i dopunama zakona o zabrani pušenja, koji će biti znatno rigorozniji prema onima koji ga ne budu poštovali. U očekivanju da tamošnja vlast rastjera duvanski dim po kafanama i restoranima, trenutna situacija je takva da zakon iz 1995. gotovo da niko ne poštuje, kaže Ika Pešić iz Nacionalne komisije za kontrolu pušenja.
Ne, nije se to poštovalo. Mi imamo u Beogradu svega 2-3 kafića u kojima se ne puši, samo zato što su i na inicijativu naše komisije i na inicijativu ministarstva, a i u jednom su baš hteli da to bude kao jedan ekološki kafić sa zdravim napitcima.
Kada je počela javna rasprava u Srbiji, odmah se pobunila duvanska industrija i preko tamošnjih medija vršila pritisak na javnost. No, uslijedio je adekvatan odgovor i pušača i nepušača.
Na Facebooku jedan mladi momak je formirao grupu i za svega desetak dana preko 25.000 mladih se pridružilo tome. Među njima je bilo jako puno i pušača koji su apsolutno za zabranu, jer su svjesni da će im to pomoći i sami apeluju i traže da se tako nešto uvede.
Dok u Crnoj Gori i Srbiji rade na pooštravanju propisa o zabrani pušenja, u Hrvatskoj je pod pritiskom duvanske industrije i ugostitelja ublažen zakon o ograničavanju pušenja. Tamo je vlasnicima kafića manjih od 50 metara kvadratnih omogućeno da sami izaberu hoće li u svojim lokalima dozvoliti pušenje. Proglašavajući 11. novembar Crnogorskim danom kontrole pušenja, ministar zdravlja Miodrag Radunović upozorio je na vezu duvana i novog gripa.
Koristim priliku da se obratim vlasnicima ugostiteljskih objekata da u trenutku epidemije virusa gripa H1N1 daju puni doprinos mjerama koje preduzimaju sve relevantne institucije, a to je da zabrane pušenje u svojim lokalima dok traje epidemija, jer nikotin pospješuje morbiditet respiratornog sistema uz prisustvo ovog virusa.
Najteža odluka za strastvenog pušača je da ostavi duvan. To je odluka u interesu njegovog zdravlja, ali ne i duvanske industrije, koja čini sve da bi došla do profita. U prilog tome, ministar Radunović je saopštio i sljedeći podatak.
Zahvaljujući proizvođačima duvana, prisustvo amonijaka u duvanu izaziva bržu transmisiju nikotina od pluća do mozga za nekih 3 do 4 sekunde. I zato je najteže ostaviti heroin, pa nikotin, a potom slijede kokain, alkohol i drugi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom poziva Stjepana Mesića Srbima da se vrate u Hrvatsku. Svetozar Tojaga iz Rmanje.
Da mi vrati samo moju imovinu i da mi vrati sve ono što moje bilo i da mogu tamo da živim kao i normalni čovjek i svi ostali građani koji tamo žive. A ja toga sada nemam.
Šta kažu povratnici? Jovo Garojević iz Vojnića.
Problem je zapošljavanja. Problem je naći način kako živjeti. Jedan dio povratnika živi od poljoprivrede, neki su malo u zadnje vrijeme počeli dobivati posao, ali mi imamo ovdje jedan veliki problem da u javnim službama nemamo nikoga zaposlenog.
Briselski analitičar Mike Emerson o tome da li je dobro da Beograd vrši pritisak da do kraja godine podnese zahtjev za članstvo u Europskoj uniji.
It is better to take a position.
Bolje je imati odlučan stav i aktivno raditi na njegovoj realizaciji nego pasivno posmatrati, biti u ničijoj zemlji.
O ulozi političke intelektualne elite u BiH, filozof Gajo Sekulić.
Svojim predliberalnim i predpolitičkim glupostima truju ojađeni narod u Bosni i Hercegovini. Siromašan, gladan, bez perspektive.
O podelama u Bosni, čak i među umetnicima, književnik Željko Ivanković.
Doista su među nama dignuti neki bedemi, jer ne samo da smo u ratu negdje bili dvije strane nekakvog stvarnog zida koji nas je dijelio, nego je i nakon toga taj zid ostao, rekao bih, mentalno još više utvrđen nego što je bio u ratu fizički.
Stipe Mesić kritikuje ekonomsku politiku vlade, analitičar Viktor Vresnik.
Mislim da predsjednik izlazi sa zakašnjenim porukama i da je premalo radio dok je bio, a drugo i kada je radio i kada je bio, možda to baš i nije bilo najbolje što se trebalo raditi. Sjetimo samo Željezara i priča o njegovim poslovima sa Siskom i ostalim.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povodom poziva predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića izbjeglim Srbima da se vrate, on je obilazeći kordon poručio Srbima, odlučite se i vratite se u Hrvatsku jer ste i vi naši građani. Bez povraćaja stanarskih prava i obnove kuća pozivi za povratak su nerealni, kažu izbjegli Srbi. U udruženjima se procjenjuje da u Srbiji ima oko 300.000 potencijalnih povratnika u Hrvatsku, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Svetozar Tojaga izbegao iz Zrmanje kod Grašca u akciji Oluja 5. avgusta 95. Bio je direktor poljoprivredne zadruge u Zrmanji, danas je preduzetnik u Beogradu. Kaže da razmišlja o povratku, ali ne na osnovu Mesićevih poziva.
To nije istina. Jedno priča, drugo misli.
A šta je potrebno da biste vi bili ubeđeni da možete da se vratite?
Ja do današnjeg dana još nisam u stanju da uđem u tu svoju zadrugu, zato što tamo imaju neki njihovi zamjenitelji, ne znam kako se više to zovu, i ne mogu da dođem, da pustim to u funkciju i da obnovim proizvodnju i da nastavim dalje da radim i da zaposlim ljude svoje. Zato što su oni iz Grčasa pustili neke svoje ljude tamo u Usišću prisilno, nasilno tamo, da mi vrati samo moju imovinu i da mi vrati sve ono što moje bilo i da, da mogu tamo da živim kao i normalni čovjek i svi ostali građani koji tamo žive. A ja toga sada nemam. I počeli smo obnavljati kuću 2001. godine i do današnjeg dana još je nisam vršio obnovu kuće.
I vi ste žrtve rata i treba da se vratite svojim kućama, poručuje sa Korduna Mesić Srbima. Ovo nije prvi njegov poziv izbeglim Srbima da se vrate. Tako je 2007. delegacija izbegličkih udruženja iz Srbije išla na razgovor u Zagreb kada im je Mesić obećao da će njihovi zahtjevi o povraćaju stanarskih prava i obnovi kuća biti ispunjeni, kaže Milojko Budimir, sekretar udruženja Srba iz Hrvatske.
Budući da se nije desilo ni jedno ni drugo i da se bitno situacija nije popravila na terenu, onda bi moglo značiti da ti pozivi nisu naišli na plodno tle. Odnosno znači da Hrvatska nije ispoštovala nekakve dogovore koje smo mi imali kod predsjednika Mesića, da je u Hrvatskoj ostalo još uvijek oko 40.000 naših stanova, gdje oko 10.000 ima zahtjeva za obnovu kuća. I kada bi se samo ta dva momenta ispoštovalo, moglo bi se vratiti negdje od 150 do 200.000 ljudi. A ako to Hrvatska ne uradi, onda zaista teško je pozivati ljude na povratak. Osim toga, nažalost, kruže te optužnice, one su sad prebačene čak ovdje i kad god mu Mesić pozove Srbe na povratak, krenu nekakva hapšenja.
Tako govori izbjegli Srbi iz Hrvatske, a pitali smo i Beograđane šta misle o Mesićevom pozivu.
Ne vjerujem ja njemu. Ne vjerujem ja uopšte Hrvatima, oni nisu nikad nas voljeli, niti će nas voljeti. Lukav je, ništa se to nije promijenilo, niti će se ikad promijeniti. Politika je uvijek ta politika da oni nas mrze i mrze će nas okrajati.
Vjerujem zato što oni su napustili svoje ognjište, a ne znam zašto su napustili. Prvo primali su naoružanje, a ne znam zašto su primali naoružanje i pobjegli svoje kuće. Ko vam brani da svratite vašu kuću? Niko. Ako ste pošten čovjek.
I ministarstvu za dijasporu uputili smo pitanje da li pozdravljaju Mesićev gest, ali smo ostali bez odgovora. A Tomislav Žigmanov, hrvatski književnik i publicista iz Vojvodine, kaže da je povratak Srba izbeglica visoko tretiran između Hrvatske i Srbije, jer Srbija uvijek insistira na tom pitanju prilikom susreta na visokom nivou.
Budući da je to tako, sigurno da pitanje konačnog rješenja pridonosi normalizaciji odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Ono što priječi povratak izbeglih Srba jeste sa jedne strane relativna ekonomska nerazvijenost tih područja, sa druge strane postotak izbjeglih Hrvata iz Bosne i Hercegovine, prije svega iz Republike Srpske koje se nalaze na tim područjima i u kućama, stanovima kojima su živjeli pripadnici srpske nacionalnosti, relativno visok stupanj animoziteta spram Srba koji postoji u Hrvatskoj i prateći onda incidenti, određena vrsta postojanjem eventualnih diskriminacijskih mjera od strane lokalnih i regionalnih vlasti i generalno što se ipak jedan broj izbjeglih Srba neki način integrirao u Republiku Srbiju.
Međutim, Žigmanov u ovom kontekstu ističe i pitanje izbjeglih Hrvata iz Vojvodine.
Kojih je više od 30.000, koji također u tom razdoblju napustilo ovo područje, nikada nije bilo na taj način aktualizirano, niti je pak pitanje njihovog povratka bilo na agendi susreti među državom, niti su državna tijela Republike Srbije ikada to pitanje ozbiljno postavile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku programa iskustvo oni koji su se vratili. Oni ističu da je njihov položaj poboljšan, ali da ima još mnogo nerešenih pitanja, pre svega o pronalaženju posla u javnim službama, pripremio Goran Vežić.
Predsjednik vijeća Srpske nacionalne manjine u općini Vojnić Jovo Garojević smatra da od Mesićeva posjeta neće biti velike koristi za lokalno stanovništvo. Velika je njegova dobra volja, ali mu je moć mala, kaže Garojević, dok njegov kolega iz općine Krnjak, Dragan Matijević, nalazi da će od jučerašnjeg posjeta biti koristi, a veliki napredak vidi u tome što je potpredsjednik vlade Slobodan Uzelac srpske nacionalnosti.
Moje mišljenje je da to s obzirom u pratnju Uzelca i to da je ulijeva jedno ipak sigurnost i da je srpska stranka dosegla dosta nivo sa potpredsjednikom vlade Uzelcom, garant neke sigurnosti više nego možda dosta.
Gosti dođu i prođu, a prije poslije njihove posjete bitno pitanje naseljenicima i povratnicima općini Krnjak je može li se živjeti. Mogu oni koji se bave poljoprivredom, kaže Matković.
Zaposlenje, ono je teško, to je poznato na sve strane, nema posla. No međutim, sve koji smo se povratili i prihvatili poljoprivrede i onoga što možemo, od čega možemo živi se preživljavati, tu nemamo nikakvih problema, znači imamo ove poticaje, nismo u ničem po meni zakinuti.
U Vojniću povratka gotovo da i nema više, kaže Jovo Garojević.
Tog povratka gotovo više da i nema, jer je vrlo malo ljudi spremno više na povratak, tako da je najveći val povratka bio negdje do 2000. pa onda, pošto ljudi dugo vremena nisu mogli ući u svoje kuće, stanove i ostalo, najveći dio je to prodao i otišao, tako da to nekog velikog povratka više nema. Ali ima ljudi koji žele da se vrate i koji su se vratili odavno, koji 5, 6, 7, 8 godina ne mogu ući u svoju kuću ili im teško dolaze do dozvola za saniranje kuća, koje su šteta koje su nastale i tako.
Garojević se boji da između onih koji su se vratili ima ih još koji nisu donijeli definitivnu odluku o povratku.
Ja nisam siguran da ovdje postoji veliki broj ljudi kod kojih je definitivna odluka da ostanu živjeti u Hrvatskoj. Problem je zapošljavanja, problem je naći način kako živjeti. Jedan dio povratnika živi od poljoprivrede, neki su malo u zadnje vrijeme počeli dobivati posao, ali mi imamo ovdje jedan veliki problem da u javnim službama nemamo nikoga zaposlenog. Nema ni u školi, nema ni u policiji, nema ni u sudstvu koje je bilo do sada. Tako da su javne službe za povratnike ili uopće za Srbe u ovom kraju gotovo zatvorene.
Uglavnom, perspektiva srpskoj zajednici, a njih je 2500 u Vojniću, nije velika.
Mladost je ovdje rijetka. Ima, recimo, ne znam, u općini koja ima negdje oko 5000 stanovnika trenutno sada, ima možda, kad je u pitanju srpska nacionalnost, da govorimo o doseljenim Bosancima, ima možda jedno 50-ak do 100 ljudi od recimo osnovnoškolskog uzrasta pa do 30-ak godina.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku programa o europskim integracijama Balkana, grčki premijer Jorgos Papandreou pokrenuo inicijativu da zemlje Zapadnog Balkana do 2014. godine postanu članice Europske unije, čak i ako se za trenutak stave na stranu glavne prepreke pojedinih zemalja, kao što je uslov Srbiji da isporuči Mladića i Hadžića, koliko je ovo tehnički gledajući realno. Na ova pitanja odgovara Michael Emerson iz Briselskog centra za europske studije. Razgovarala Branka Trivić.
Smatra se u Uniji da će Hrvatska 2011. ili 2012. postati članica Europske unije. Ne bih rekao da je realno da čitav region do 2014. uđe u redove Europske unije. Što se Srbije tiče, rekao bih da je to zamislivo, da je moguće ako ostvari dobre performanse. Bosna je još uvijek u strašnom haosu, a ni kosovski problem nije rešen. Razume se, taj problem je vezan i za Srbiju.
Imate li utisak da bi priznanje Kosova moglo postati dodatni uslov za učlanjenje Srbije u EU?
Mislim da će morati da se dođe do nekog pravnog i političkog rješenja pitanja Kosova pre ulaska Srbije u Evropsku uniju.
Kad kažete rješenje, da li time mislite da će Srbija morati da prizna nezavisnost Kosova?
Da, mislim da će Srbija morati da prizna Kosovo.
Kažete li time i da takav stav preovladava u zemljama članicama Europske unije?
Iako u posljednje vrijeme nisam imao razgovore o toj konkretnoj temi, smatram da će Europska unija, posebno zbog kiparskog iskustva, nastojati da riješi pitanje Kosova pre ulaska Srbije u njene redove.
Albanija je nedavno podnela zahtjev za kandidaturu, uprkos upozorenjima iz Brisela da je to prerano. Krajem francuskog predsjedavanja to je učinila i Crna Gora i tada su se čula slična upozorenja. Srbija najavljuje da bi do kraja godine mogla učiniti slično, iako nije ratifikovan sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Iz Brisela ponovo stižu upozorenja da nije pravo vrijeme, da to ne treba činiti pre nego što stigne pravi signal. Ali Beograd stvara veliki pritisak u tom pravcu. Da li je ta strategija produktivna ili kontraproduktivna?
Ne vidim zašto Beograd ne bi podnio zahtjev za kandidaturu. Razume se, ako to učini, mora prihvatiti i implikacije takve odluke. Mislim da je takva odluka dobra zato što je bolje imati odlučan stav i aktivno raditi na njegovoj realizaciji nego pasivno posmatrati, biti u ničijoj zemlji. Može se razumjeti da su mnoge zemlje članice trenutno zauzete drugim problemima, zbog čega im odgovara kvazi status quo, ali to je njihov problem. Politički gledano, dakle, dobra je ideja da Srbija ide napred gurajući svoj zahtjev za kandidaturu u Evropsku uniju.
Pomenuli ste lošu situaciju u Bosni i Hercegovini. U kojoj meri vas brine pogoršavanje političke situacije u toj zemlji i vidite li izlaz iz aktualne krize?
Da, situacija je veoma zabrinjavajuća. Jedini izlaz iz nje je politički, što znači da lideri Bosne i Hercegovine moraju da postignu nekakav minimum uzajamnog političkog razumevanja. Alternativa tome je da se Evropska unija vrati danima Pedija Ešdauna, što znači da im tačno naloži šta imaju da urade i da im zapreti da će povući novac ako to ne urade. Ne vjerujem da je takav scenario realističan. Ne vjerujem da Evropska unija želi da se vrati čvrstorukaškom, skoro kolonialističkom pristupu.
Lisabonski sporazum uskoro će stupiti na snagu, ali kakvo je u realnosti preovlađujuće raspoloženje u zemljama članicama Evropske unije? Da li preovlađuje želja za njeno dalje širenje ili ne?
Mislim da je opšte prihvaćeni stav da se pozdravlja proširenje Unije na Balkan. Posle toga, međutim, na sceni su ozbiljne podele i razmimoilaženja. Dakle, konsenzus za Balkan postoji, ali kada se postavi pitanje Turske, Ukrajine i Moldavije, na delu su duboke razlike. Zemlje jezgra Evropske unije i Beneluksa, stara Evropa da tako kažem, generalno govoreći brine preterana ekspanzija Evropske unije, a slučaj Turske otežan je dodatno i utjecajem kulturnog faktora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Michael Emerson, stručnjak iz Briselskog instituta za studije evropske politike. Sa gospodinom Emersonom iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. O ulozi političke i intelektualne elite u Bosni i Hercegovini za naš program govori filozof Gajo Sekulić. O podelama u Bosni čak i među umjetnicima Stipe Mesić kritikuje ekonomsku politiku vlade Hrvatske. Evropska unija ovih dana poručuje da je opredeljena za proširenje i uključivanje zemalja Zapadnog Balkana u evropsku porodicu. U povodu obeležavanja godišnjice pada Berlinskog zida i ujedinjenja Evrope, evropski zvaničnici poručili su da ujedinjenje neće biti okončeno bez ovog regiona. O tome šta smo mi u Evropi, a šta nama znači ta zajednica, kao i o političkim prilikama u zemljama Zapadnog Balkana i krizi koja ih potresa, za Radio Slobodna Evropa govori profesor emeritus Božidar Gajo Sekulić, sociolog i filozof. Razgovarala Mirna Sadiković.
U povodu obilježavanja godišnjice pada Berlinskog zida evropski zvaničnici izjavili su da je od tog događaja započeo istinski proces evropskog ujedinjenja koji će biti okončan tek kada zemlje Zapadnog Balkana postanu članice Evropske unije. S druge strane, zemlje regiona podcrtavaju opredijeljenost da uskoro postanu dio evropske porodice. Profesore Sekuliću, kako biste vi ocijenili današnju evropsku politiku?
Europa je izgubila sposobnost, teškoćama oko ustava, Zapadna Europa, Evropska unija, da pravi jednu socijalnu Europu. Ideja socijalne Europe je ona koja mene zanima i ona nije samo ljevičarska ili anarhistička. Moderni ovi glavni teoreti, glavni lideri Zapadne Europske unije u sadašnjem koktelu kombinacije nisu u stanju niti postaviti taj problem. I drugo, ja mislim da istinsko ujedinjenje Europe ne može uspjeti u dalekoj budućnosti ukoliko se ne uzme u obzir i status Rusije, koja je kako europska zemlja, tako i azijska zemlja.
Kada se vratimo 20 godina unazad, pošto ste vi vrsni poznavalac tadašnjih prilika, imate i prijatelje u Njemačkoj, tamo ste boravili i tako dalje, možete li nam evo dati vi neku svoju ocjenu? Da li su teoretičari koji kažu da je bivša Jugoslavija taj val demokratizacije platila skupo?
Zašto se nama dogodilo nasilje, to će biti dugo još jedno otvoreno pitanje. Mnogo sam o tome i pisao i govorio, ne bih sad obrazlagao, ali jednostavno zbog dominacije etničkoga principa jedan narod, jedna država. Ja mislim da je princip jedan narod, jedna država, to jest jedna potpuna apsolutizacija famoznog principa s kraja Prvog svjetskog rata, Wilsonovog i Lenjinovog, o pravu naroda na samoodređenje ili, kako se kod nas pogrešno kaže, na samoopredeljenje, bio odlučujući kako za one nove demokratije nastale iz Sovjetskog saveza, za samu Rusiju, pa i za nas. Ko je tome kriv, ja to neću. Slaba je alternativa bila demokratska, ja sam njoj pripadao, nismo uspjeli, mi smo poraženi. I neki, kako bih rekao, predpolitički novi konzervativni liberali vladaju od Ljubljane do Prištine.
Da li ste mogli tada pretpostaviti, recimo, kako će se odraziti ta 89. godina, da je to u stvari za nas početak razjedinjavanja?
Bilo je desetine hiljada intelektualaca i građana u bivšoj Jugoslaviji koji su smatrali da jedan proces, bar privremene demokratizacije Jugoslavije, da bi se izbjegao rat, bio nužan i da bi trebalo tek stvoriti ustavne pretpostavke, demokratizirati bivšu državu i na tim osnovama onda vidjeti kako da se primijeni princip prava naroda na samoodređenje prema ustavnim odredbama. Ono je prema vladajućem ustavu, to je bilo sasvim neodređeno. Po mome mišljenju, sve nove države na tlu Jugoslavije su legalne, ali ni jedna nije legitimna. Od Slovenije pa dalje.
Bosna i Hercegovina je danas, čini se, ipak u najvećoj krizi u odnosu na ostale zemlje Zapadnog Balkana. Na koji način bi se po vama ta kriza mogla prevazići?
Ono što mogu sada reći jeste da su mogućnosti prevladavanja krize u Bosni i u čitavom regionu uglavnom potpuno izvan vladajućih političkih diskursa novih oligarhija u Bosni i u susjednim državama, kao i izvan jednog kozmetičkog, paradnog, takozvanog civilnog društva i nekoliko paradnih civilnih profesionalaca, civilnih intelektualaca, koji svojim predliberalnim i predpolitičkim glupostima truju ojađeni narod u Bosni i Hercegovini. Siromašan, gladan, bez perspektive, oni samo doprinose zajedno sa oligarsima tome da mladi ljudi nemaju nikakvu perspektivu u ovom regionu. Ovo nije pesimizam, ovo je sociološka procjena.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
E pa bolje bi bilo da me niste pitali.
Sarajevski profesor Gajo Sekulić u intervju za Radio Slobodna Evropa. Intervju za
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o podelama u Bosni i Hercegovini. Iako su udaljeni oko 220 km, Sarajevo i Banja Luku danas deli mnogo više od geografske distance. Političke i ideološke razlike nakon posljednjeg rata podigle su bedeme između ovih gradova i njihovih stanovnika. Glavni grad Bosne i Hercegovine živi svoj život prilično nezainteresovan za ono što dolazi iz Banja Luke, ocjene banjalučkih kulturnih krugova. S druge strane, s posebnim interesom se iz Banja Luke gleda na specijalne i paralelne veze sa susjednom Srbijom i u oblasti kulture. Iako je bilo uspona i Padova, u ovom trenutku su najočitije duboke podjele u oblastima koje treba da povezuju ljude, kulturi i umetnosti. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Udaljenost Sarajeva i Banja Luke prije 14 godina mjerila se nišanom. Puške su istina davno spuštene, ali se ova razdaljina danas mjeri kroz političko-ideološke nišane. Posebno obeshrabruje činjenica da ono što su političari učinili nisu uspjeli popraviti ni intelektualci i umjetnici. Jaz kao da je sve veći, a gradovi sve udaljeniji. Kultura i izdavaštvo oblasti su u kojima se razlike dramatično ispoljavaju, kaže književnik Željko Ivanković. Rat jeste učinio svoje, ali mir je malo toga popravio u ovim oblastima, smatra Ivanković.
Doista su među nama dignuti neki bedemi, jer ne samo da smo u ratu negdje bili s dvije strane nekakve stvarne podjele, nekakvog stvarnog zida koji nas je dijelio, nego je i nakon toga taj zid ostao negdje, rekao bih, mentalno još više utvrđen nego što je bio u ratu fizički.
Ivankovićevo mišljenje ne dijeli režiser i direktor Internacionalnog teatarskog festivala MES Dino Mustafić. On smatra da se u odnosu na druge segmente društva umjetnička zajednica u Bosni i Hercegovini najmanje podijelila. Nakon potpisivanja Daytona, kultura se nije definisala kao važna ustavna kategorija, te je marginalizovana i podcijenjena, pogotovo od strane političara. U toj činjenici Mustafić djelimično jasno vidi razlog očuvanja integrativnog uticaja kulture. Prema mišljenju direktora MES-a, mlade generacije umjetnika su one koje najviše doprinose tome.
Očito da ta komunikacija nije zamrla, mada je ta komunikacija vrlo otežana zapravo političkim nedogovaranjem, političkim podjelama, političkim tenzijama koje su u Bosni i Hercegovini svakodnevne.
Književnik i direktor zadužbine Petar Kočić, Nikola Vukolić, kaže da se od kraja rata do danas malo šta promijenilo kada je riječ o jazu između Sarajeva i Banja Luke. Jedan razlog je što ljudi ne shvataju da kultura treba da bude vodilja, a ne politika. S druge strane, ističe Vukolić, kulturne institucije vode isti ljudi po nekoliko decenija, što onemogućava bilo kakav progres.
Mislim da je u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj na dijelu ja pa ja, svi misle samo od njih počinje sve. Neće da se shone, jedni te isti stalno odlučuju o sudbini kulture, a ti što odlučuju, vidimo i sami kako odlučuju, s njima ne možemo doći ni do Save, a kamo u Evropu.
Nakon političara, glavni krivci za udaljenost Sarajeva i Banja Luke su oni koji rukovode kulturnim institucijama, uvjeren je književnik i publicista Sead Fetahagić.
Jer oni gledaju na politiku i dodoravaju se politici, oni su veliki poltroni. Oni su krivi. Boje se svoje fotelje da ne izgube. Eto, to je suština.
Fetahagić kaže da intelektualci gotovo ništa nisu učinili na rušenju bedema između Sarajeva i Banja Luke i da su njihova razmišljanja zapravo vrlo slična, premda sa drugačijim političkim predznakom. Kada je riječ o pomirenju Sarajeva i Banja Luke, Fetahagić se ne uzda ni u narod.
Ma narod ništa ne zna. Samo gleda šta će reći vlast. I prepali su se i ne smiju.
Režiser Dino Mustafić ističe da ne treba podcijeniti činjenicu da živimo u doba globalne kulture interneta, pa mladi itekako osjete posljedice izolacionističkog režima u Bosni i Hercegovini. Direktor MES-a smatra da bi mladi postali osnovna integrativna pokretačka snaga društva kada bi se okruženje promijenilo.
Kada bi živjeli u manje konformističkoj, intelektualnoj i akademskoj zajednici koja je korumpirana, koja samo šuti, koja je zapravo ultimativno na funkcijama postavljena od vladajućih partijskih oligarhija sa jedne strane i sa druge strane onih koji su odgovorni na svakojaki način od krivičnog, kriminalnoga pa do moralnoga za ono što je bila naša bliska prošlost, a to su svakako generacije roditelja ove djece.
Građani Bosne i Hercegovine su taoci svojih nacionalnih i vjerskih grupa zbog toga što nije provedena denacifikacija, smatra književnik Željko Ivanković. Izolacija prema svijetu, ali i unutar zemlje, vraća Bosnu i Hercegovinu u tragičnu prošlost koja diktira živote velikog broja njenih građana. Zbog toga književnik Nikola Vukolić poručuje.
Što bi rekao Boris Pastenak, otvorimo prozore prijatelju i pogledajmo koji je vijek napolju. Ja mislim da je vrijeme da Bosna i Hercegovina, odnosno i Republika Srpska, da otvore i prozore i vrata, što prije to bolje i za kulturu i za sve nas.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
slobodnaevropa.org.
I za kraj programa o ekonomskim prilikama u Hrvatskoj. Tradicionalni godišnji skup hrvatskih ekonomista u Opatiji započeo je bez velikih iznenađenja. Predsjednik Mesić oštro je napao vladinu ekonomsku politiku, a premijerka Jadranka Kosor kazala je kako neke od antirecesijonih mjera nisu donijele rezultate. Pripremio Enis Zebić.
Istup premijerke Jadranke Kosor na tradicionalnom opatijskom skupu hrvatskih ekonomista, posljednji nastup pred ovako meritornim skupom pred skoro donošenje proračuna za sljedeću godinu, najavio je da će vladin prijedlog proračuna i ove godine biti i razvojan i socijalan.
I dalje inzistiram na smanjenju mase plaća u državnim poduzećima za 10%. Isto tako inzistiram na planovima štednje. Kao što sam već spomenula, nužno je održati ravnotežu. Ravnotežu između poticanja gospodarstva i socijalne pravednosti. Svi oni koji duguju u državi, mislim na prije svega na one najveće dužnike, morat će ta dugovanja vratiti. Tu nećemo imati strpljenja niti milosti.
Otvarajući po posljednji puta kao predsjednik Republike opatijski skup, Stipe Mesić nije iznevjerio tradiciju i opet je oštro napao vladinu ekonomsku politiku. Hrvatska je bolesna od nezaposlenosti, a poduzetništvo je postalo kopanje po kantama za smeće, kazao je.
Cijeli iznos našeg duga rezultat nedovoljne zaposlenosti i nedovoljne proizvodnje i izvoza. S drugčijom politikom Hrvatska je mogla živjeti pa i razvijati se od svojih prihoda. Jedini način da se taj račun počne plaćati jest povećanje zaposlenosti, izvoza i ukupnog prihoda zemlje. I to brzo i veliko povećanje, jer kao što znate, s rastom bruto domaćeg proizvoda od 6%, mi možemo samo servisirati postojeće dugove.
U prvom komentaru na Mesićevu kritiku ekonomske politike vlade, urednik biznis magazina Forbes, Viktor Vresnik, podsjetio je u izjavi za naš radio da je Mesić na čelu države već 10 godina i da je pred krajem svog drugog i posljednjeg mandata.
Mislim da predsjednik izlazi sa zakašnjenim porukama i da je premalo radio dok je bio, a drugo i kada je radio i kada je bio, možda to baš i nije bilo najbolje što se trebalo raditi. Sjetimo samo Željezara i priča o njegovim poslovima sa Siskom i ostalim.
Analitičari jednoglasno upozoravaju da je vrijeme za štednju i da se to mora osjetiti već na donošenju proračuna za sljedeću godinu. Rješenje je možda u nekim novim starim ljudima, kaže Vresnik.
Teško da očekivati neke revolucionarne pomake ako država ne smanji svoje vlastite troškove. To znači radikalan rez u državna poduzeća.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahela Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.